Kerrotaan, että mä oon joskus jollekin leuhkien todennut, että kuinka rikas mä olen. Ja se rikkaus on minun päässäni ollut sitä, että mulla on pappa, eli isän isä. Sitten mulla on tuffa, eli tämä äitini isäpuoli. Sitten mulla on pikkutuffa, joka on tämä mun biologinen isoisäni. Ja sitten mulla on vielä Laitilan pappa. Että mulla on niinku 4 isoisää, kun useimmilla oli vaan 2.
Tänään nähdään, kuullaan ja koetaan Jaakko Heinimäen kuvavalikoima. 6 kuvaa, jotka jostakin syystä nyt tänä hetkenä nousevat sieltä kaikkien elämän kuvien joukosta pintaan. 5 kuvaa meillä on tässä aineellisina pinossa ja sitten se 6. toivottavasti aineettomana jossakin siellä mielen sopukoissa.
Ideana.
Ideana. Se paljastuu sieltä sitten ohjelman lopussa.
Joo, ei mulla vielä ole sitä ideaa, mutta se ehkä tulee tässä.
Se ehtii vielä, meillä on hyvin aikaa. Mistäs kuvasta ja mistä vuodesta haluat, Jaakko Heinimäki, nykästä elämäsi turistibussin käyntiin?
Lähdetään tällaisesta kuvasta liikkeelle, joka on otettu ihan tammikuun alkupäivinä vuodenvaihteessa 86-87.
Siis tämä ei näytä tammikuulta.
87. Joo, tämä on otettu Italiassa.
No se selittää jo jotain.
Lähellä Portofinoa. Siellä Liguriassa, aika Pohjois-Italiassa, mä olin Interrail-matkalla. Ja sillä matkallani olin tutustunut Lontoossa muutamaan italialaiseen kundiin, jotka oli, niin kuin sanoin, että tuu joskus käymään. Ja mä en tiedä, että oliko se vaan semmoista mannermaista kohteliaisuutta, mutta mä otin sen tosissani. Ja kun mulla oli kerran Interrail-lippu kourassa, niin viikkoa myöhemmin mä olin jo kilisyttämässä ovikelloa. Ja tää on semmoisella reissulla otettu. Mä oon 21-vuotias tuossa kuvassa. Täytän tuona vuonna 22, mutta semmoinen honkkeli, nuorukainen.
Äijääkin äijempi on toi olemus. Tuossa sulla on ilmeisesti hyvin vaaleaksi pestyt farkkuhaalarit,
joo,
koko haalarit,
joo,
lappuineen päivineen. Ei paitaa ollenkaan.
Ei tietenkään.
Piippu kädessä ja sitten tuommoiset, mä kurkkasin ihan netistä, niin 86 vuonna sai ensi iltansa Tom Cruisen tähdittämä Top Gun-elokuva, jossa hänellä oli juuri tällaiset poliisimallin aurinkolasit.
Niin, noi on Ray-Banin klassikko pilottilasit. Mä oon tuolla reissulla ostanut noi katukaupustelijalta. Siis noniin, ne on ihan varmasti niinku feikit, ne ei maksanut paljon mitään.
Joo, mutta silloin kulki näitä Tom Cruiseja paljon katukuvassa, joo, koska nämä oli silloin just
pohja. Tää ilman paitaa, siellä ei oikeasti ollut ihan noin helteistä, mutta tähän liittyy tähän kuvaan vielä semmoinen juttu, että tämä on otettu ihan tiettyä tarkoitusta varten. Mä nimittäin olin lähtenyt tälle reissulle niin, että silloin vuoden vaihteessa Lontoossa oli Tese-kokoontuminen. Tese on sellainen ranskalainen kylä, jonne on syntynyt tällainen kristillinen, vähän semmoinen luostarimainen, ekumeeninen, siis eri kirkkokuntia yhdistävä, semmoiseen aika meditatiiviseen elämään keskittynyt yhteisö, jolla sitten on niin kuin tämmöisiä tapaamisia, niin kuin kansainvälisiä tapaamisia, yleensä aina vuodenvaihteessa eri puolilla maailmaa. Ja tällainen Tese-kokoontuminen oli Lontoossa. Ja niin meitä lähti sitten muutama opiskelukaveri sinne. Ja mä olin puhunut mukaani yhden nuoren naisen, joka minun silmissäni ei ollut enää edes kovin nuori, koska hän oli minua 3 vuotta vanhempi elämää nähnyt, 24-vuotias.
Oho, no niin.
Ja mä olin aika ihastunut häneen ja ihan silleen niin kuin kaveripohjalta reissattiin. Ja hän oli jo töissä ja täällä oli vuosikymmenten pakkaset. Ihan valtavan kylmä. Niin sitten oli pakko otattaa tällainen kuva, jossa mä vetelen ilman paitaa. Mutta se on totta, kyllä tuossa toi kippuravartinen piippu. Ja vähän, siis niin kun se vähän partaa, mitä tuossa vaiheessa kasvoi, niin, niin sitä vaalittiin kyllä huolella.
Meinasin kysyä, että onko se varjoa vai onko se oikea tapa?
Ei, kyllä se on semmoista niin kuin parran kaltaista valmistetta, mutta joka tulee ihan kuitenkin ihon sisältä.
Niin se on tämä ikäkohta 20-21-22, niin silloin monilla nuorilla miehillä tulee se, että täytyy todella näyttää aikamieheltä, että tässä on jo tätä piippua kulutettu ja parta kasvaa.
Mä olin kyllä piipun ostanut jo ja aloitellut tuota piipun polttoa jo 16-vuotiaana. Siinä vaiheessa, siinä 16-vuotiaana mä olin kyllä jo lukenut Juhani Peltosen Elmon, joka on mun elämässäni merkittävä vaikuttaja. Siis tämä nimenomaan tämä urheilija Elmo, mutta myös kirjailija Juhani Peltonen ja hänen tapansa kirjoittaa mulle on auennut niin kuin kirjallisuus Juhani Peltosen kautta. Ja Elmohan kesken 50 kilometrin hiihdon esimerkiksi piti tupakkitauon ja poltteli piippua ja se tähän munkin piipun polttoon niin kyllä osaltaan vaikutti.
Ja kirjalliseen ilmaisuun ehkä.
Myöskin. Kirjalliseen ilmaisuunkin, se on totta, joo.
Olet siis tässä semmoinen 21-vuotias ja interreilillä. Vieläkö pääset täältä viisikymppisenä tämän nuoren miehen pään sisään? Että
kyllä mä pääsen.
Mitä siellä on?
Kyllä mä pääsen ja itse asiassa juuri eilen sain WhatsAppiin valokuvan interreilaajalta Ranskasta, jossa on vähän samaa tuommoista niin kuin äijä uhoa, mutta siellä ollaan ranskalaisella viinitilalla ja siellä on siis mun 20-vuotias poikani kahden 21-vuotiaan kaverinsa kanssa, josta toinen on mun kummipoikani, eli just tämän ikäiset kundit on siellä kolmestaan just nyt liikkeellä, niin ehkä siitäkin syystä mä pystyn kyllä niin kuin palauttamaan tämän kuvan tunnelmat mieleeni ja eläytymään siihen maailmaan.
Rauta vähän sitä, että mitä on piilossa noiden mustien poliisiaurinkolasien takana.
On siinä varmaan, niin kuin mä sanoin, että se ihminen, jota varten tämä kuva on otettu, johon mä olin ihastunut ja joka sitten lähti kotiin, niin kyllä tässä on tietysti niin kuin tämä kuva on otettu hänelle. Ja tämä henkilö on muuten sen nyt interreilillä olevan nuoren miehen äiti. Me ollaan oltu yli 25 vuotta naimisissa sittemmin. Ja olemme edelleen.
Tämä kuva siis tehosi ilmeisesti aika hyvin.
No ei se, tai en tiedä, ainakaan se ei ollut kovin nopea vaikutteinen, koska tästä meni monta vuotta jallittaessa vielä. Mutta mut sitten kyllä tässä on niinku se semmoinen maailman aukeaminen, monenlaisen uuden aukeaminen. Mä oon siis ensimmäisen vuoden teologian opiskelija tässä kuvassa. Joo, kyllä. Mä täytyy nyt oikein miettiä. Ei kun 86-87 mä oon toisen vuoden teologian opiskelija. Joo. Ja mutta joka tapauksessa sillain, niin kun moni asia on aluillaan ja aavistuksena ja tässä sitä niin kuin harjoitellaan tämmöistä aikamiehenä olemista.
Tänään siis Jaakko Heinimäen kuusi kuvaa ja mutta piippu kädessä ja aurinkolasit silmillä olevan nuori mies saa nyt väistyä. Mikäs kuva otetaan seuraavaksi?
No sitten otetaan tämä lapsuuskuva. Tässä ollaan Laitilassa, Lukujärven rannalla. Tässä on mun lapsuuteni perhe, äiti ja isä ja pikkuveli ja minä. Ja sitten on toi vanha ukko tuossa lippalakki päässään. Se on Laitilan pappa.
Myhäilevä pappa.
Joo.
Sulla ja sun veljellä on päällä tuommoiset tummanruskeat, hyvin lyhyet shortsit. Veikkaan, että ne on froteeta.
Ne on varmaan äiti tehnyt ja ne on froteeta, todennäköisesti.
Ja tummanruskeat, hihattomat paidat. Joo. Tässä on hyvin paljon ruskeita vaatetta myös. Joo. Näillä isäntämiehillä, eli sun isällä. Joo. Ja Laitilan papalla on molemmilla tämmöiset tekokuituhousut, tummanruskeet. Ne tunnee. Joo. Sen materiaalinkin melkein sormissa. Se on sitä vähän kankeita ja vähän karheita semmoista. Joo. Tekokuitua.
Joo. Ja isällä on ruskeat retukengät. Tämä on todennäköisesti vuodelta 1974, mä sanoisin, että mä oon tuossa kuvassa 9-vuotias. Me ollaan muutettu tässä vaiheessa niin kuin Porista, jossa mä oon syntynyt,
ja josta siis mun äitini on Porista ja isä on Ulvilasta siitä ihan vierestä. Ja me ollaan muutettu siis Porista Vaasaan vuonna 69 varmaankin. Ja sitten me asuttiin muutama vuosi Vaasassa. Sitten me muutettiin 73 sinne Lohjan maalaiskuntaan Muijalaan, jossa oli Paraisten Kalkin asbestitehdas, mineriittitehdas, jossa mun isäni oli töissä niin kuin myyntipuolella. Ja äiti oli tässä vaiheessa varmaan kotona.
Isä asbestihommissa, se ei ollut silloin vielä ruma sana, se asbesti.
Asbesti ei ollut ruma sana.
Se oli uusinta uutta
hienoa. Joo. Siellä mineriittitehtaan asuntoalueella sitä asbestia oli siis joka paikassa, että siellä asuntoalueen yhteiset saunatilat, niin kaikki ne pukukoppien seinät ja kaikki oli ihan sitä harmaata asbestilevyä. Tai lapsille oli tehty jääkiekkokaukalo, niin sen kaukalon laidatkin oli asbestilevyä. Eihän se siis sillä lailla vaarallista ole niin kauan, kun se ei murru. Mutta esimerkiksi
eihän se jääkiekko kaukalossa, niin, mistä se nyt siellä niin, murtuisi hyvänä
niin,
aika.
Niin.
Joo.
Ja
semmoista elämää.
Joo. Tämä Laitilan pappa ei ole siis mitään sukua, tämmöistä verisukua. Mutta se on henkilö, jonka, että kun mun äiti on ollut lapsi, niin hän on viettänyt lapsuutensa kesät tämän järven rannalla, tämän pappan ja Kaisan ja heidän tyttärensä Tarjan luona, joka itse asiassa ei ollut heidän biologinen tyttärensä, vaan joku, se oli sen Kaisan jonkun sukulaisen lapsi, että he oli niin kuin kasvatti vanhemmat. Ja sitten mä oon paljon myöhemmin niin kuin aikuisena vasta tajunnut tämän kuvion, että mikä tämä Laitilan pappa, kuka se on. Ja et miksi mun äiti oli siellä, nimittäin mun äitini perheessä taas on sit sellainen historia, että mun äitini isä on jättänyt perheensä jo ennen mun äidin ristiäisiä, kun äiti on ollut ihan vauva. Ja sitten myöhemmin tämä mun isoäitini seurusteli miehen kanssa, joka oli tämän Laitilan pappan paras kaveri, ja sen takia mun äitini on ollut siellä niin kuin myös niin kuin paljon. Ja sitten tämä isoäitini seurustelusuhde kariutui, ja hän meni myöhemmin sitten naimisiin. Mun äitini oli silloin ilmeisesti 12-vuotias, niin mun isoäitini meni naimisiin miehen kanssa, joka on sitten mulle ollut aina ikään kuin se. Mä oon kyllä varmaan jotenkin hämärästi tiennyt, että se ei ole mun äidin oikea isä, mutta mulle se on ollut aina niin kuin se äidinpuoleinen isoisä, eli tuffa, niin kuin tuolla Porissa päin sanottiin. Mutta kyllä mä Laitilan pappaakin pidin ihan niin kuin tavallaan isoisänä. Että mä oon sitten niin kuin tavannut muutaman kerran tämän biologisen isoisäni, mutta niin kuin ensimmäiset kerrat on vasta, että mä oon ollut pitkälle toiselle kymmenellä, mutta en ole siis monta kertaa elämässäni edes nähnyt häntä. Mutta silti mä oon myös niinku pitänyt häntä ihan selkeästi isoisänäni. Että kerrotaan, että mä oon joskus jollekin vähän ehkä leuhkien todennut, että kuinka rikas mä olen. Ja se rikkaus on minun päässäni ollut sitä, että mulla on pappa, eli isän isä, sitten mulla on tuffa, eli tämä äitini isäpuoli. Sitten mulla on pikkutuffa, joka on tämä mun biologinen isoisäni. Ja sitten mulla on vielä Laitilan pappa. Että mulla on niinku neljä isoisää, kun useimmilla oli vaan kaksi. Tämä oli aikana, jolloin nämä uusperhekuviot ei ollut ihan niin tavanomaisia ehkä. Tai ainakaan niistä ei puhuttu niin paljon. Ja siis semmoinen niinku uusperhekuviohan tässäkin nimenomaan oli sellaista sanaa, ei vaan tiedetty silloin.
Kerro vielä tästä Laitilan papasta, että minkälainen ihminen hän oli?
Tämä Laitilan pappa on mulle vähän semmoinen, niin kuin, se on jäänyt mun mieleeni vähän semmoisena mystisenä miehenä jollakin tavalla. Se oli se oli hirveän semmoinen niin kuin hilpeä ja hauska. Sillä oli hyvät jutut, se kertoi paljon juttuja. Ja tämä kuva, niillä oli siis pieni talo siellä niin kuin kuivalla maalla, ja niillä oli kesämökki, ja tämä on siis se kesämökin rannalla. Tuolla saunottiin tosi paljon, ja tällä Laitilan pappalla oli tapa, että se laittoi olutta löylyveteen, ja sieltä tulee niin kuin tosi hieno semmoinen maltainen, leipämäinen tuoksu sinne. Ja se on, mä oon sitä sitten välillä harjoittanut myöhemminkin, mutta se on jännä, kuinka maku, tai siis noi tuoksumuistot on niin voimakkaita, ja ne vie suoraan. Että kun mä laitan löylyveteen olutta ja heitän kiukaalle ja se tuoksu leviää, niin mä oon salaman nopeasti tämmöinen 9-vuotias poika ja ollaan Lukujärven rannalla Laitilan pappan saunassa. Ja siellä tietysti niin kuin saunassa istuessa, kun ollaan ilman vaatteita, niin siinä oli vielä tuossa Laitilan pappassa semmoinen kiehtova puoli, että se oli nuorena miehenä ollut merillä. Sillä oli tatuointeja. Ja sehän oli siis niin kuin aikaa, jolloin niin kuin vielä pankkineideillä ei näkynyt tatskoja niin kuin nykyään.
Vain merimiehillä.
Niin, sillä oli semmoinen niin kuin koko rinnan levyinen purjelaiva, joka tietysti kun hän on tuossa jo niin kuin näkyy tuommoinen vähän pulska ja vanha, niin se on semmoinen niin kuin haalistunut ja venynyt, että ei enää mitään niin kuin suurta taidetta sillä lailla, mutta joka tapauksessa se, ja sitten oli mun muistini mukaan tässä käsivarressa oli niin kuin risti, sydän ja ankkuri, siis tämä usko, toivo ja rakkaus. Ja mä oon silloin oppinut lapsena, että risti, sydän ja ankkuri merkitsevät uskoa, toivoa ja rakkautta.
Yhden asian vielä tähän kuvaan liittyen kysyn. Olet Jaakko Juhani Albinus. Juhaneita nyt on Suomi tosiaan puolillaan vähintäänkin, mutta... Mut kuka on ollut tämä Albinus, jonka mukaan olet saanut?
Albinus on sä oot tehnyt salapoliisin työtä.
Se on helppoa näinä internethakujen aikana.
Albinus on mun isoisäni, siis tämän isäni isän, eli pappan toinen nimi. Hän oli Arvo Albinus Heinimäki. Mutta itse asiassa tämäkin, että hän oli Albinus, selvisi vasta niin kuin jostain perunkirjoituspapereista. Hän itse puhui itsestään Albiinina, siis pelkkä Albiin, mutta kirkon kirjoihin sen oli pappi vuonna 1902 merkinnyt muodossa Albinus, mutta tätä ei tiedetty ennen kuin hän sitten 80-luvulla kuoli. Mun ristimänimeni ovat Jaakko Juhani, mutta sitten kun se mun pappani Arvo Albinus kuoli ja selvistää Albinus, ja vähän sen jälkeen etunimilaki muuttui. Niin tämä Albinus on nimi, jonka mä olen itse itselleni antanut. Isoisäni Arvo Albinus Heinimäen mukaan. Mä oon liittänyt sen sinne sukupolvien ketjun linkkinä itselleni. Tosin en ole kyllä sitten omille pojilleni antanut, mutta mä oon jättänyt sen option, että saavat itse ottaa, jos huvittaa.
Joo. Jatketaan matkaa Jaakko Heinimäen elämän turistibussissa. Kuusi kuvaa on homman nimi ja seuraava kuva, mihinkäs se meidät sitten vie? Mikä on näistä se, johon haluat seuraavaksi tarttua?
Otetaan tämä krusifiksi.
Ja sen vielä sanon tähän väliin, että kaikki nämä kuvat löytyvät verkosta yle.fi/6kuvaa. Niitä voi samalla katsoa, kun tässä niitä käydään läpi.
Tämä on kohtuullisen tuore kuva. Tämä on niin uudenaikaista teknologiaa, että tämä on kännykällä otettu kuva. Ranskassa Alsasin viinirinteillä. Ja siellä on aika tavallista, että viinitarhoilla on tämmöisiä krusifikseja.
Tämä on aika suuri, tämä näyttää tässä kuvassa.
Se on, on. Siis tuo ristiinnaulittu on ihan luonnollista kokoa tuossa. Mä valitsin tämän kuvan mukaan siitä syystä, että tässä kuvassa yhdistyy nyt aika monta mun elämäni käyntikohdetta, jos tämä nyt turistibussi on. Ensinnäkin on tietysti tämä Jeesus-juttu tässä. Sitten on tämä viinihomma, joka tuli mun elämääni tuossa vuosituhannen taitteessa. Ja sitten se on myös niin kuin liittyy siihen, että mä olen ammatiltani tietokirjailija. Ja mä oon viinin maailmaan mennyt nimenomaan sitä kautta, että mä kirjoitin ensiksi viinikirjan ja sitten mä innostuin viinistä. Tämän kuvan mä oon ottanut semmoisella reissulla, kun me tehtiin Juha Berglundin, Antti Rintahuumon ja Antti Vahteran ja sitten Arto Kangas nimisen valokuvaajan kanssa sellaista kirjaa kuin Ruuasta viiniin, makumatkoja halki Euroopan, jossa me käytiin Euroopan eri viinialueiden gastronomiaa ja läpi ja niin kuin etsittiin vähän niin kuin vastausta siihen kysymykseen, että miksi on niin, että tietyn alueen viinit sopii aika hyvin yhteen juuri sen alueen ruuan kanssa.
No, lähdetään tästä mieshenkilöstä liikkeelle. Miten tästä Jeesus Nasaretilaisesta tuli sinulle niin tärkeä, että lähdit häntä seuraamaan teologisen kautta ihan papiksi saakka?
Siihen on niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin napakka lyhyt vastaus ja sitten siihen on niin kuin pitkä psykoanalyyttinen vastaus. Ja ohjelma-ajan puitteissa meidän täytyy ehkä tehdä jonkinlainen hybridi näistä. Mä luulen, että se sellainen niin kuin helppo nopea vastaus on se, että rippikoulu Lohjan seurakunnan leirikeskuksessa Saarikossa heinäkuun alkupuolella, vai oliko se kesäkuun loppua, no joka tapauksessa kesällä 1980, oli kyllä mulle sillä lailla merkittävä, että silloin syntyi niin kuin tämmöinen side seurakuntaan, ja mun perheeni ei tosiaankaan ole uskonnollinen tai kirkossa käyvää sorttia ollut, mutta tosiaan niin kuin rippikoulun jälkeen mä jäin siinä hengailemaan Lohjan seurakunta nuorten porukoihin ja myös tutustuin siis muutamiin pappeihin, jotka oli minusta hyvin fiksuja tyyppejä ja heidän kauttaan niin kuin myös niin kuin itse teologia. Mä sain siis semmoisen käsityksen, että se mitä yliopistossa teologian opiskelijat opiskelevat on aika mielenkiintoista puuhaa ja aika laaja-alaista, ja sellaisiksihan se sitten osoittautuikin, että mua kyllä niin kuin, että mä oon aikanaan teologiseen tiedekuntaan pyrkinyt ehkä pikemminkin niin kuin teologia kuin pappeus edellä. En mä ole kyllä mitenkään siis niin kuin, että se ei ollut mulle mikään niin kuin issue tämä, että voisinko ryhtyä papiksi. Kyllä mulla on niin kuin semmoinen selkeä jonkinnäköinen niin kuin sisäinen kutsumus tai ainakin valmius siihen on ollut, mutta se, että mä oon lähtenyt teologiaa opiskelemaan, on johtunut kyllä ennen kaikkea siitä, että mua kiinnosti se, mitä teologisessa tiedekunnassa opiskellaan. Sitten se niin kuin pitempi psykoanalyyttinen vastaus, niin kuin siellä voisi olla tämän tyyppisiä asioita, että mun äitini oli Leijonapukimossa töissä Porissa, ja isäni oli Porin keskossa, niin mä olin heidän ainoa lapsensa, mulla piti olla päivähoito. Ja jossain vaiheessa mä olin pelastusarmeijan päiväkodissa, jota kylläkin kutsuttiin seimeksi. Että minä olin seimen lapsi.
No toi alkaa todella kuulostaa psykoanalyysiltä jo.
Joo. Ja mulla on sellainen olo, että mulla on joitakin niinku tunnelmamuistoja, jotka on hyviä. Mutta sitten on siis pari mustavalkoista valokuvaa, kuinka ollakaan näin päivän teemaan liittyen, semmoisia ryhmäkuvia, jossa on semmoisia jääkaappipakastin yhdistelmän kokoisia tätejä. Ja sitten semmoinen vanha kelanauha.
jossa mä laulan semmoisella kirkkaalla pojan äänellä niitä pelastusarmeijan seimen lauluja, tämmöisiä Sakkeus oli pieni mies, oli pienen pieni mies, hän viikunapuuhun kiipes Herran Jeesuksen nähdäkseen. Ja sitten on semmoinen, tämä onkin hyvä nyt kun, jos tätä kuuntelee niin kuin noin 1 000 000 ihmistä, niin joku saattaa tietää. Koska sitten mä laulan siinä nauhalla myös sellaista laulua, siinä kuuluu vielä semmoinen niin kuin pauke, koska mä niin kuin kävelen samalla kun mä laulan sitä. Ja mä laulan siis tällaisin sanoin sitä, että riennä eespäin rasteraameraa, kerro kuinka Jeesus rakastaa. Ja mä en siis tiedä mikä tää rasteraameraa on, mutta mä oon kuullut sen niin ja laulan ihan luontevasti niin. Kailotan, niin kun siinä nauhalla kuuluu kuinka mä niin kun marssin sotilaallisesti pelastusarmeijan pikkusoturina ja laulan, että riennä eespäin rasteraameraa. Se voi olla lastenarmeija tai se voi olla pelastusarmeija, en mä tiedä, mutta sitten sillä samalla nauhalla on radiosta äänitetty toi Irvinin Ryysyranta. Ja kun tämä nyt meni tämmöiseksi psykoanalyyttiseksi, niin mä luulen, että tämä yhdistelmä, tämä tämmöinen niin kuin pelastusarmeijan laulut ja vielä vähän väärin kuultuna ja Irvin, niin se ehkä on se mun niin kuin spiritualiteettini, mun hengellisyyteni juuret on niin kuin siinä semmoisessa niin kuin Irvin pelastusarmeija, Jeesus rakastaa.
No sä ootkin vähän semmoinen teologisen tietokirjallisuuden veksisalmi jollain lailla.
Voi kiitos.
Ja Elmoakin siellä vähän seassa, mutta kyllä se, jos näkee Jeesuksen sinussa, niin näkee kyllä Irvininkin.
Mm.
Joo.
Mä menin nyt ihan
hauska keitos.
Menin nyt ihan sanattomaksi. Joo.
Ehkä kielen kantasi löystyvät jälleen, kun sanon sen on viini.
Joo, sitäkin on tuossa kuvassa.
Tässä on krusifiksi siis viinitilalla Ranskassa. Ja mä kysyisin nyt sulta viinivinkkiä tilanteeseen, jossa henkilö katsoo oman elämänsä vanhoja valokuvia. Oli ne sitten kenkälaatikossa tai albumissa, istuu selailemassa elämänsä valokuvina. Mikä viini sopii sellaiseen tilanteeseen?
Mä suosittaisin semmoiseen tilanteeseen jotakin vähän makeaa viiniä, koska elämä on kuitenkin suloista. Ehkä mä suosittelisin semmoiseen tilanteeseen nimenomaan homehtuneista rypäleistä tehtyä makeaa viiniä, jota on esimerkiksi unkarilainen Tokaj-viini tai ranskalainen Sauternes tai Cadillac. Ja tai tuolla Alsasissakin tehdään näitä tämmöisiä niin sanottuja jalohomeviinejä. Siinä on nimittäin oikeasti hieno tämmöinen elämän viisaus leivottuna sisään yhteen viinipulloon. Siis se, että ne oikeasti ne rypäleet ovat päässeet homehtumaan, mutta se home ei olekaan pilannut niitä, vaan jalostanut. Ja siitä syystä se home saa aikaan sen, että sieltä haihtuu vettä sieltä rypäleistä, ja jolloin se on hyvin konsentroitunutta ja makeaa ja vivahteikasta. Että se, mikä päältäpäin näyttää pilaantuneelta, niin saattaakin joskus olla suloisinta. Tämä kirja, jota tehdessä tämä valokuva otettiin, niin se on sitten näistä mun viiniaiheisista kirjoista niin jo 3. Mutta ensimmäinen varsinainen viinikirjani ilmestyi vuonna 1999. Sen nimi on Harrasta viini, ja siinä on just vähän tämä sama, tämä krusifiksi viini tarhalla idea, että kun mä huomasin, että aika monissa
etiketeissä, viinipullojen etiketeissä on jotakin aika hurskasta. Siellä saattaa olla Neitsyt Maria ja Jeesus lapsi tai jotain pyhimysten nimiä. Niin mä rupesin sitten kasaamaan sellaista kirjaa, jossa selitetään, että jos viinipullon kyljessä lukee Saint Emilion, niin kuka tämä pyhä Emilion tai Emilianus on ja miksi tällä viinillä on kun hänen nimensä. Ja se on kyllä jännä reissu ollut tämä viinin historiaan ja viinin tarinaan sukeltaminen, että se näyttää ihan kuin loputtomalta seikkailuretkien maastolta.
No sitten me varmaan mennään eteenpäin.
Joo.
Vielä olisi pari ihan kuvaa paperillakin ja yksi ajatuksissa. Missäs nyt ollaan?
Tämä kuva on Karjaalla. Karjaalla, siellä on pieni punainen mökki, mummon mökki ja peltoa ja paljon taivasta. 11 vuotta sitten, vuonna 2004, me ostettiin tämmöinen mökki. Vähän kaivattiin elintilaa kotona, nelihenkinen perhe kolmessa huoneessa ja keittiössä kerrostalossa. Mulla oli semmoinen haave, että olisi kiva, jos olisi oma sauna, semmoinen saunamökki. Noin tunnin ajomatkan päässä kotoa ja että semmoinen, että siellä voisi olla joku siis semmoinen, että olisi niinku sauna ja sitten ehkä semmoinen niinku saunakamari, missä voisi tarvittaisi olla välillä vaikka yötä. Että voisi aina välillä mennä saunomaan ja vetäytyä vähän semmoinen erakkomökki. Ja tämähän on hieno haave, mutta eihän semmoisia ole. Siis ei missään ole myytävänä niin kuin saunakamarilla varustettu sauna ja that's it. Että pitäisi ostaa ehkä niin kuin jotakin maata ja rakentaa semmoinen sinne, mutta mä löysin, kuin löysinkin, kun todella viehättävän saunamökin, jossa oli saunakamari, kaurapellon reunassa, tunnin ajomatkan päässä himasta. Sattui vaan niin, että siihen samaan kauppaan kuului myös se kaurapelto ja sitten tuommoinen vanha 20-luvulla rakennettu talo ja pieni lato ja navetta ja ulkohuussi ja liiteri ja puolen hehtaari pihapiiri. Ja tosi kiva sauna ja tosi hieno että me alkuvaiheessa oltiin tosi paljon siellä talvellakin kaikki viikonloput. Ja niin kuin tämäkin on tuommoinen niin kuin talvinen kuva, että se ei ollut pelkästään kesämökki tarkoituksiin tämä homma. Tämä on kuva siitä, että elämässä ei käynytkään niin kuin joskus luultiin. Meillä ei ole enää tätä taloa. Myytiin se pois 3 vuotta sitten. Se oli kokonaan velkarahalla ostettu ensinnäkin ja se oli taloudellisesti aika sitova juttu, mutta et ennen kaikkea meillä ei ole tätä taloa enää sen takia, että tässä välissä mun vaimollani ilmeni sellainen lihassurkastumasairaus, joka vaikeuttaa vähän liikkumista, ja tämä on tuommoinen rinnetontti ja tuommoinen 2-kerroksinen mökki, siellä on siis niin kun, siellä on tosi paljon kulkemista, ja sitten tuli vaan niin kun semmoinen taju siitä, että tämä ei olekaan meidän loppuelämämme paikka, että meidän täytyy jossain vaiheessa luopua tästä. Ja sitten kun tällainen ajatus kerran tulee, niin sehän on läsnä niin kuin koko aika. Sitä miettii jokaista remonttia, että kannattaako nyt ikkunan puitetta enää korjata, kun tästä kuitenkin joku päivä joutuu luopumaan. Vaikka mä tuonne tullaan semmoista pientä metsätietä pitkin. Ja mä jo heti silloin varmaan ekana kesänä, kun toi meillä oli, niin mä suunnittelin, että mä olisin teettänyt semmoisen yksityistien tienviitan sinne metsätien päähän, jossa lukisi, että Jaakko Heinimäen kuolin mökki. Mutta ei siitä nyt tullut
tullutkaan sitten Jaakko Heinimäen, kun kuolen jossain muualla. Näin siinä elämässä kävi. Tästä paikasta on hirveän paljon hyviä muistoja. Me ollaan vietetty täällä ihan hirmu kivaa elämää. Ja just se, että kun meidän pojat, että toi on ollut meillä siis sen ajan, se oli meillä 8 vuotta. Sen ajan, kun meidän pojat oli niin kuin 7-15 ja 9-17. Että se on niin kuin niille varsinkin niin kuin se sellainen niin kuin lapsuuden kesien paikka ihan selkeästi.
Millaista oli lähteä siitä viimeisen kerran?
Kyllähän se ihan hirveän haikeeta oli. Mutta mulla ei ole semmoisia niin kuin katkeria tunteita siitä, että niin kuin elämässä on käynyt niin. Et itse asiassa musta se nosti hirveän kiva perhe, ja musta on jotenkin kiva niin kuin se ajatus, että siellä on niin kuin nyt ihmiset, jotka osaa arvostaa sitä paikkaa ja tykkää siitä ja pystyy siitä ehkä pitämään paremmin huolta kuin me. Ja jotenkin, että mä oon tavallaan kiintynyt siihen paikkaan niin, että mulla on niin kuin lämpimiä tunteita tätä taloa ja tonttia kohtaan ja jotenkin sitä elämää kohtaan, mitä sillä on eletty jo ennen meitä, se vähän mitä mä oon siitä niin kuin kuullut. Että tämä talo niin kuin kans niin kuin sitoo minut johonkin isompaan kertomukseen. Mut sitten, niinku, että mä en ole niinku mustasukkainen, tai musta ei ole niinku vääryys se, että sitä asuu sitä taloa nyt joku muu, vaan se on vaan, että tämä fransiskaaninen ohje, että ei tule kiintyä paikkoihin, se on auttanut minua niinku päästämään irti oma otteeni tuosta. Toi Dag Hammarskjöld kirjoittaa kiinnekohtia nimisessä kirjassaan semmoisen lauseen, että menneille päiville kiitos, tuleville tulkaa. Niin sitä tämä kuva on mulle. Mä oon ihan hirveän kiitollinen tuosta paikasta. Musta se oli hienoa, että se oli meillä ne vuodet.
Tänään siis Jaakko Heinimäen tietokirjailijan papin kuvat elämästä. Ja yksi paperikuva meillä vielä olisi ennen sitä jossakin mielen salaisuutena viipyvää kuvaa. Ja tässä on nyt sitten mies ja mandoliini ja muutama muukin
ihminen.
Ketäs nämä on?
Tämä on siis meidän bändi. Tämän bändin nimi on Petty Pilgrims, surkeat pyhiinvaeltajat.
Miltä tuntuu sanoa, että tämä on meidän bändi?
Se tuntuu tosi hyvältä. Mä oon siis sitä mieltä, että jokaisella ihmisellä olisi hyvä olla bändi. Osas soittaa tai ei, tai soitti se bändi tai ei, mutta että oikeasti se on joskus välillä vähän niin kuin puolivitsinä kutsutaan tätä bändiä mielenterveysorkesteriksi, koska siitä hyvin paljon on kysymys. Ja osittain myös se, että me ollaan harrastajamuusikoita kaikki, että tämä ei ole, vaikka me kyllä tehdään jonkin verran keikkaa, ja me ollaan itse asiassa tehty levykin tänä kesänä. Kesänä ilmestyy meidän levymme. Me soitetaan semmoista niinku vanhaa folk-musiikkia Irlannista ja Skotlannista ja Pohjois-Amerikasta, omia suomennoksia. Toi soittaminen ja laulaminen yhdessä on tosi voimakas ja semmoinen niinku aika intiimi yhdessäolon tapa.
Tässä kuvassa on 6. Joo. Sinun lisäksesi, sulla on siis tämä mandoliini, sitten on pystybasson soittaja, toinen mandoliini.
Joo, mulla on nimenomaan oktaavimandoliini tässä, joka on isompi. Niin, sitten on kontrabasso ja toi on toi tavallinen mandoliini, kitara, akustinen kitara ja 2 viulua.
Mitä tämä porukka sulle merkitsee?
No tämä porukka merkitsee kyllä mulle tosi paljon. Nämä on ystäväkansaa, mulle läheisiä ihmisiä. Mutta sitten siis tämä on porukka, joka on tehnyt musta soittajan. Mähän olin jo 44-vuotias, kun mä menin ensimmäistä kertaa elämässäni soittotunnille. Mulle tuli semmoinen älli, että vieläköhän mä osaisin ja oppisin soittamaan jotakin. Ja sitten mä tilasin postimyyntiliikkeestä mandoliinin, semmoisen absolute beginner's mandolin, mandoliinin soitto-oppaan. Sitten mä löysin onnekseni opettajan ja oon käynyt ihan siis näihin päiviin asti kuutisen vuotta mandoliinitunneilla. Nyt viime ajat niin kuin vähän epäsäännöllisemmin, mutta useamman vuoden kuitenkin niin kuin käytännössä kerran viikossa kävin ihan soittotunnilla. Ja sekin on, se on tosi jännä kokemus. Varsinkin tämmöiselle, joka niin kuin tekee vähän semmoisia kouluttajan hommia, niin kuin esiintyy julkisesti ja sitten niin kuin mennä jonnekin ja olla ihan tumpelo, ettei osaa yhtään mitään. Ja niin kuin saada se kokemus, mitä on olla toisen opetettavana. Mutta sitten myös niinku se kokemus, että pikkuhiljaa alkaa oppia. Ensiksi niinku muutama kerta menee vaan siihen, että miten plektraa pidetään. Ja sitten dan, 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 dan. Ja vieläkin hitaammin. Ja kyllä se sieltä sitten jossain vaiheessa lähtee se musiikkikin soljumaan, niin että oppii jotakin uutta. Tämä on ollut mulle myös niin kuin sillä lailla ihan valtava kokemus, tämä niin kuin uuden maailman avautuminen. Et niin kuin soittamisen myötä mulle on niin kuin siis, paitsi että mulle on tullut sitä soittotaitoa, niin sitten mulle on tullut näitä kokemuksia. Mä oon saanut siis paljon ihmisiä ympärilleni, uusia ihmisiä. Sitähän ei enää tässä niin kuin 40 jälkeen tapahdu ihan solkenaan, että elämään tulee hirveän niin kuin läheisiä ystävyyssuhteita uusia. Ja tätä mä pidän erityisen ihanana.
Ja siinä tavoittaa jotain semmoista lapsenomaista itsessään myös.
Joo. Mä oon kyllä ehkä vähän semmoinen tyyppi, että se ei ole mulle vaikeeta noin muutenkaan. Että pikemminkin toi aikuisena oleminen on mulle se haaste.
Jaakko Heinimäen kuusi kuvaa on tänään siis kyseessä. Nämä kaikki kuvat, joista on tänään puhuttu, löytyvät netistä yle.fi/kuusi kuvaa. Paitsi se yksi, se viimeinen. Sitä ei löydy mistään, mutta se tulee nyt ehkä sanoina sitten.
Mä mietin, että onko se kuva, joka on jäänyt ottamatta jossain tilanteessa. Ja mä oon todennut, että ei, sellainen se ei ole. Mua ei yhtään harmita se, että mulla on elämässäni paljon tärkeitä hetkiä, joista ei ole yhtään valokuvaa. Pikemminkin voisi ajatella, että onneksi niistä ei ole. Se kuudes kuva, jota tässä ei ole ja jota ei ole koskaan otettu, niin mä melkein sijoittaisin sen kyllä niin kuin jonnekin tulevaisuuteen. Mulla tulee tänä vuonna 50 täyteen, niin tässähän on vähän semmoinen niin kuin vaara ruveta niin kuin kauhean semmoiseksi sentimentaaliseksi. Ja voi olla, että kun toi kuva, josta lähdettiin liikkeelle, jossa mä oon 21-vuotias ja yritän olla aika miestä, niin voi olla, että 50-vuotiaana on niin kuin vaarana kanssa yrittää olla vähän liikaa semmoista niin kuin viisasta vanhusta. mutta ehkä se niin kuin kuva, jota mä niin kuin kuudenneksi tähän mielikuvittelen, niin se on kyllä jonkinlainen vanhuuden kuva. Se on ehkä joku semmoinen kuva, joka on niin kuin rinnakkaiskuva tolle kuvalle, jossa on toi Laitilan pappa, toi vanha mies. Ja sitä katsomaan tulleet niin kuin nuoret ihmiset. Ehkä se kuva on joku semmoinen, että mä oon vanhana miehenä ja sitten mun luokseni on tullut jotkut semmoiset niin kuin nuoret ystävät ja heidän lapsensa, jotka tykkää musta.